7-nchi bob.
Shundan keyin yer yuzining to'rt burchagida turgan to'rt nafar farishtani ko'rdim. Yel esib, yerga ham, dengizga ham, biron daraxtga ham tegmasin deb ular yer yuzining to'rt shamolini ushlab turar edilar. So'ngra men barhayot Xudoning muhrini ushlab turgan kunchiqardan chiqayotgan boshqa bir farishtani ko'rdim. U yerga va dengizga zarar yetkazish uchun qudrat olgan to'rtta farishtaga baland ovoz bilan xitob qildi.
Xudoyimizning qullari peshinalariga muhr bosmagunimizcha na yerga, na dengizga, na daraxtlarga biron zarar yetkazmanglar.
Men muhrlangan kishilarning sonini eshitdim.
Bani Isroil qabilalarining barchasidan 144 ming kishi muhrlangan edi. Yahudo qabilasidan 12 ming kishi muhrlangan edi. Ruben qabilasidan 12 ming, Gad qabilasidan 12 ming, Asher qabilasidan 12 ming, Naftoli qabilasidan 12 ming, Manashe qabilasidan 12 ming, Shimon qabilasidan 12 ming, Levi qabilasidan 12 ming, Isohor qabilasidan 12 ming, Zavulun qabilasidan 12 ming, Yusuf qabilasidan 12 ming, Benyamin qabilasidan 12 ming kishi muhrlangan edi.
Shundan keyin qarasam, har xil millatdan, barcha qabilalar, xalqlar va tillardan bo'lgan, uning hisobiga yetib bo'lmaydigan darajada ulkan bir olomon arshi a'lo oldida, qo'zining huzurida turardi. Hammasi oq libos kiyib, qo'llarida xurmo novdasini tutar edilar. Ular baland ovoz bilan
najotkorlik taxtda o'tirgan Xudoyimizga va qo'ziga xosdir
deb xitob qilishar edi. Hamma farishtalar taxt, oqsoqollar va to'rt jondorning atrofida turar edilar. Taxtning oldida o'zlarini yuz tuban yerga tashlab, Xudoga sajda qilib bunday aytishar edi.
Amin. Hamdu sanolar, shon shuhrat, donishmandlik, shukronayu sharaflar, qudrat va saltanat abadul abad bizning Xudoyimizga xosdir. Amin.
Oqsoqollardan biri gap boshlab mendan so'radi.
Oq libos kiygan bu odamlar kim? Ular qayerdan kelganlar?
Ey taqsir, buni siz bilasiz, dedim men. U menga shunday aytdi.
Bular buyuk qayg'udan o'tib chiqqanlar. Liboslarini yuvib, qo'zining qoni bilan oqartirganlar. Shuning uchun ular Xudoning taxti oldida turadilar va uning ma'badida kecha kunduz xizmat qiladilar. Taxtda o'tirgan esa chodirini ularning ustiga quradi. Ular boshqa och qolmaydilar ham, chanqamaydilar ham. Endi na quyosh, na biron bir jazirama ularni qizitmaydi. Chunki taxt o'rtasidagi qo'zi ularni boqadi. Obi hayot buloqlariga olib boradi. Xudo ularning ko'z yoshlarini butunlay artib yuboradi.